to čitat ćemo i poslati tebe, a večeras ovaj tek. Stihovi koje jako dobro poznaju, svi hrišćani, znači poslanica Jevrejima, 11. glava. Prvi stih. Vera je čvrsto pouzdanje da će se dogoditi ono čemu se nadamo, dokaz onoga što je stvarno, premda se ne vidi. Kod Enohu ćemo 5. stih. Verom je Enoh bio prenesen da ne vidi smrti i nigde ga nisu mogli naći jer je ga je Bog preneo. A pre nego što je bio prenesen, dobio je svjedočanstvo da je ugodio Bogu. A bez vere nije moguće ugoditi Bogu, jer onaj koji mu pristupa mora vjerovati da on postoji i da nagrađuje one koji ga revno traže.
Amen.
Nebeski Oče, apostol Pavle je ovo napisao u svojoj poslanici Hebrejima, govorio je o veri i o načinu i o jedinoj stvari koja tebi može ugoditi. Jedino što čovjek može uraditi je da te obraduje i da zaista budeš zadovoljan sa njim i sa njegovim životom, jeste da ti čovjek veruje. Zato oče nebeski, ljudi koji su u Bibliji dati kao primjeri od oca vere Abrahama preko svih proroka do samoga spasitelja Gospoda Isusa Hrista su imali besprekornu veru u Božju reč. Tako oče nebeski, na apostoli su u svom životu i službi imali jednu bezrezervnu veru u Božju reč i onda su manifestovali svoju veru. I kroz 7 crkvenih doba mi smo došli na kraj vremena i za kraj vremena je prorokovano da će ljudi imati veru poput Enohova. Oče nebeski, i sada to je vera uznesenja. Enoh je verovao i Bog ga je uzeo i preneo sa ovoga sveta. Mi te molimo, Oče nebeski, da blagosloviš svoju nevestu danas u ovo vreme sa istom takvom verom. Molimo te, Oče nebeski, da mi imamo takvu veru, Oče, i molimo te, Oče nebeski, da imamo isti rezultat koji je Enoh imao. Nebeski, Oče, po tvojoj milosti mi te molimo za te blagoslove u našim životima u ime Isusa Hrista. Možete sesti. To je... U stvari, kada razmišljate o tom, imate jako puno ljudi koji su spremni da urade jako puno toga da bi ugodili Bogu. Znači, to je jedna neverovatna stvar sa Gospodom Bogom. Ljudi su zaista i kroz vekove i u istoriji i danas čine mnoge stvari da bi ugodili Bogu. Tako su napravili mnoge religije, napravili su mnoge manastire, napravili su mnoge svoje sakralne objekte i mnogo toga rade u dubini svoje iskrenosti da bi ugodili Bogu. A onda se suočite sa pismom i sa ovim stihom koji je apostol ovdje napisao, bez vere u ono što je Bog rekao, bez vere u reč, vi ne možete ugoditi Bogu ma šta da radite.
Amen.
I to je jedna veoma važna stvar da se shvati jednom zauvek i da to rastereti srca hrišćanina jednog zauvek. Dakle, čime je Bog zadovoljan u vašem životu? Vi sada možete provesti život analizirajući svoja dela i svoje postupke, možete analizirati mnogo toga što ste uradili, možete, i to treba da uradite, i ako nalazite da su radili loše stvari, vi se pokajte, ali ono na osnovu čega će Bog suditi vama, u stvari na osnovu čega procenjuje vaš život i sudi vam već sada, jeste da li vi verujete njegovu reč ili ne. I to je taj kamen, i to je to mjesto na kome se dele mnoge stvari. Abraham je, kaže pismo, verovao Bogu i Bog mu je to primio u pravdu. Pre toga Abraham je imao vjerovatno u Babilonu gdje je živeo mnogo religioznih dela koje je radio, koje su Boga nisu doticali. Imao je vjerovatno mnogo religioznih rituala, zato što je Babilon mjesto poznato po ritualima. I u stvari religiozni rituali koje mi danas imamo, ti obredne ceremonije koje mi danas imamo u katoličkoj i pravoslavnoj formi vere, potiču iz Babilona i Babilon je prepun obreda i rituala. I svaki od tih verskih rituala koji su oni radili, nije mogao doneti mir njihovim dušama, mir njihovim srcima i jedno uverenje i svjedočanstvo da su ugodili Bogu. Zato što Bog ne traži obrede, Bog ne traži rituale, Bog traži veru. I onda dalje u pismu mi nalazimo stihove gdje pismo veoma jasno kaže, a onda je apostol Pavle u poslanici Rimljanima također o tome govorio, Abraham je poverovao, verovao je Bogu i vera mu je uračunata kao pravda. I to je upravo stvar koja se dešava vama večeras. Vi verujete u Boga i Bog vam vašu veru uračunava kao pravednost.
Amen.
Vi niste pravednici. Vi ste rođeni kao grešnici. Ja sam rođen kao grešnik. Mi potičemo iz grešne linije i nema čovjeka koji je rođen na ovome svetu sem Gospoda Isusa Hrista da nije bio grešnik. Rođeni kao grešnici, bez nade, mi nemamo nikakve pravednosti u sebi. Ali onda kada poverujemo Bogu, Bog uračunava našu veru kao našu pravednost. I to vas čini pravednikom pred Bogom. Abraham je verovao Bogu i to mu je Bog uračunao u pravdu. Svi rituali nisu bili od pomoći. Sve religiozne ceremonije nisu bile od pomoći. Sve pesme koje je otpovao nisu tu puno pomagale. Postoji samo jedna stvar koju je Bog uračunao. Abraham je poverovao Bogu kada mu se Bog obratio i Bog mu je to uračunao kao pravednost. I onda pismo ovdje izričito kaže u poslanici Jevrejima, a bez vere, bez toga da poverujete Bogu, vi mu ne možete ugoditi ma šta da radite i bilo šta da radite.
Amen.
Sada nema puno Bog sa vašim osjećanjima, kako se vi danas osjećate ili ne. Bog ne procenjuje čovjeka i karakter čovjeka na osnovu dela, što može biti jedna šokantna izjava, niti na osnovu vaših osjećanja. Vi se možete osjećati u pojedinim fazama vašeg života dobro ili loše, ali to ne znači da ste na osnovu vaših vlastitih osjećanja ugodni ili neugodni Bogu. Računa se samo jedna stvar, da li mu vi vjerujete. Ne kako se osjećate, nego da li mu vi vjerujete. Biblija nikada nije rekla da ćemo mi živjeti jedan euforični život i da moramo da budemo u oblacima 24 sata na dan, 7 dana u nedelji. Biblija nam nikada nije rekla da ćemo mi živjeti kao fanatici euforično i uvijek raspoloženi i nikada nećemo imati uspone i padove i nikada nećemo imati teške trenutke. Biblija ne govori o životu kršćanina na jedan takav način. Ali ona nam veoma jasno kaže da Bog svoj stav o nama i o našim životima ne zauzima na osnovu naših osjećanja, nego na osnovu toga da li mu mi vjerujemo ili ne. Da li mu mi vjerujemo ili ne. Imate primjeri sada kada sam rekao na osnovu dela. Bog ne sudi o vama. Imate primjer u Bibliji Abrahama koji je bio otac vere i koji je vjerovao u Božje obećanje. Imate primjer jednog svetoga kralja koji se zvao Abimelek i koji nije učinio nikakav grijeh. Abraham je svoju ženu navodio na grijeh. Abraham je lagao zato što se uplašio za svoj život. I onda kada je Bog izlio svoju pravdu i kada je Bog izlio svoj gnev, on je kaznio Abimeleka i rekao je: nikada ova kazna sa tvoga naroda neće otići dok se moj prorok Abraham ne bude molio za tebe.
Amen.
Zato što je Abraham tamo verovao, iako je grešio.
Amen.
Znate, prijatelji, vi nekada možete grešiti i činiti pogrešne stvari, a i dalje verujete, i ta vera vas čini pravednikom u Božjim očima. Biblija i naučavanje Biblije i propovedanje iz reči Božije, zašto mi sve ovo radimo, zašto se skupljamo ovdje u ovoj sobi već 10 i više godina, zašto mi toliko ulazimo u Božju reč i govorimo te stvari? Zato što želimo da vidimo stvari onako kako ih Bog vidi. Biblija je Božja reč i ako imamo otkrivenje Biblije, mi ćemo vidjeti stvari onako kako ih Bog gleda.
Amen.
Pa, Biblija dakle kaže da nas Bog gleda na nas kao na pravednike ako mu veruje. Idi, vera te je tvoja spasi. To je Isus rekao. Idi, vera te je tvoja spasila. On nije rekao svoje ponašanje te je spasilo. On nije rekao spasilo te je to što si promenio svoj način života. Spasilo te je to. Ne, vera te je tvoja spasila. Isus Hrist te je spasio na Golgoti, a ti si to poverovao i tvoja vera te je spasila. Ti veruješ danas da je Bog jedan i da je posrednik između Boga i ljudi jedan. Idi, vera te tvoja spasila. I ta vera koju imaš u svome srcu je tvoja pravda. I sada o Enoku je ovdje govoreno i veoma važno zato što sam pročitao ovaj stih o Enoku, zato što pre nego što je uznet sa zemlje, Enok je dobio svjedočanstvo da je ugodio Bogu. Vera će doneti svjedočanstvo u vaš život. Vera će promijeniti vaša osjećanja, to je istina. Vera će promijeniti vaše stavove i poglede na svijet i život, i to je istina. Vera će promijeniti mnogo stvari u vama. Vera će na kraju promijeniti i vaše emocije, ali pre nego što se sve to dogodi i dobijete svjedočanstvo, vi prosto, ljudi, morate vjerovati to. Ljudi, problem ovoga današnjega vremena, zato što bi ljudi prvo da imaju iskustvo, emotivno iskustvo sa Bogom, tako da osjete dubine radosti Božije, oni bi željeli da budu radosni, oni bi željeli zaista da budu preplavljeni divnim osjećanjima, oni bi željeli da žive u miru, ali postoji jedna stvar, pre nego što možete iskusiti rodove Svetoga Duha, vi morate vjerovati. Pre nego što možete dobiti svjedočanstvo da ste ugodili Bogu, vi mu morate povjerovati. Pre nego što možete osjetiti promjenu unutar sebe, vi morate startovati sa verom, tako je radio otac vere Abraham, tako su radili proroci u Starome Zavetu, tako su radili apostoli u Novome Zavetu, tako mi danas treba da radimo, zato što je to Božji princip, zato što je to Božji zakon. Poveruj i stvari će početi da se menjaju. Nemoj prvo osjetiti stvar. Nemoj prvo očekivati da Sveti Duh izlije svoje blagoslove i da ti se osjećaš kao na dan Pentakost, kada su oni izgledali ljudima kao da su pijani. I onda je Petar izašao i rekao, nisu se oni napili, nego ovo ispunjenje Joelovo proroštvo, ovo je Sveti Duh koji je izliven danas ovdje. I mi bi da se osjećamo na način na koji su se oni osjećali na dan Pentakost, ali hajde prvo onda da poverujemo u reč Božiju kao što su oni poverovali. Abraham je poverovao Bogu i to mu je uračunato u pravdu. Pismo ovdje kaže, bez vere je nemoguće ugoditi Bogu. Hajde sada da poverujemo, a onda će Bog dati svoje svjedočanstvo. Šta ljudi mogu da izliju, da učine da bi Sveti Duh bio izliven na njih? Pa upravo ništa. Zato što ljudi ne izlivaju Svetoga Duha, Bog je taj koji daje Svetoga Duha.
Amen.
Ja mogu krstiti nekoga u ime Gospoda Isusa Hrista, to je moja obaveza, to je moj posao, ja to mogu raditi, ali ja toj osobi ne mogu dati krštenje Svetim Duhom. Neko može meni propovedati evanđelje, ali me ne može krstiti Svetim Duhom. Čovjek ne daje krštenje Svetim Duhom, Bog daje krštenje Svetim Duhom. A šta je Isus rekao? Idite u grad Jerusalim, šta možete uraditi? Čekajte dok se ne budete obukli u silu sa visinom. I postoji samo jedan uslov koji treba da ispunite da bi Sveti Duh došao, onda verujte. Čekaj i veruj. I ti si uradio sve što ljudsko biće može da uradi. I ti si uradio jedino što Bog zahteva i što će ikada zahtevati od tebe, veruj. I zato postoji ta pesma koju mi volimo da pevamo, samo veruj. Sve je moguće onome koji veruje, ali samo veruj. Upravo je to sve što treba da uradiš. Upravo je sve to što Bog traži od tebe.
Amen.
Samo ver.
Amen.
Od početka, od kada je stvorio Adama i Evu, Bog je zahtevao samo jednu stvar od njih. Samo verujte. Verujte meni. Ako ja kažem da ćete umreti toga dana kada jedete sa drveta, pa verujte. Nije zahtevao ništa drugo od njih, samo verujte. Pa kada su ljudi prekoračili tu liniju ponora i kada je Bog video da su oni izgubljeni, nikome nije dao zadatak da spasi ljude, ni anđelima, niti je ljudima dao. Na ljude stavio teret njihovog spasenja, poslao je svoga sina, sišao je sam sa neba na zemlju, otišao je na krst Golgote, pobedio smrti, pa kao i dao ljudima spasenje.
Amen.
Ko je uradio sve za naše spasenje? Pa Gospod Isus Hrist.
Amen.
Ko je nas spasio? Pa Gospod Bog. Šta mi treba da uradimo da bi to spasenje postalo delotvorno u našim životima? Ništa, samo da verujemo da je to istina.
Amen.
Ponovo, i ponovo Bog zahtjeva veru. Bez vere njemu nemoguće ugoditi. Dobro, ja mogu otići u manastir, zamonašiti se, mogu se odreći zemaljskog života i svih njegovih zadovoljstava, pa ipak, jer ja to uradim, ja neću ugoditi Bogu. Mogu dati obećanja koje ću pokušavati da ispunim u toku cijelog svoga života. Mogu zavjetovati Bogu stvari koje kažem, ja ću to sigurno uraditi Bože. Pa ipak i sa svojim zavjetima i sa svojim obećanjima ja neću ugoditi Bogu. To je nešto što vi radite. To je nešto što je vaša ideja. To je nešto za čega vi ste ubedili sebe da će doneti rezultate. Ali zavjetovanje i ispaštanje nikada nije ono što će Boga odobrovoljiti. Postoji jedna stvar, prijatelju, koju Bog traži od tebe večeras, koju je tražio juče i koju će tražiti sutra, a to je vera.
Amen.
A to je vera. A te ljudi projektuju nekada stvari na svoj ljudski. Nekada im možemo taj način nazvati budala stvar. I oni kažu, ja sam činio pogrešne stvari i treba da se iskupim. Ne, ne treba ti da se iskupljuješ, i treba da se pokaješ.
Amen.
A kada se pokaješ i kada priznaš svoj greh, onda veruj da ti je Bog oprostio i živi dalje u miru sa Bogom, jer ti tada jesi u miru sa Bogom. Od početka do kraja sve je bazirano na veru. Ljudi žive opterećene savesti pokušavajući da oslobode svoju savest, ali postoji samo jedna stvar koja će zaista osloboditi vašu savest, a to je vera u žrtvu Isusa Hrista na Golgoti učinjenu za vas.
Amen.
I onda koliko su god vaši greci veliki, bit će beli kao sneg.
Amen.
Koliko god da su vaše haljine uprljane i koliko god da teret prošlosti vučite i kakva god ta prošlost bila i šta god se nalazilo u toj prošlosti, krv Isusa Hrista će to anulirati. Samo verujte da je to tako.
Amen.
Ljudi ubede sebe da su neki greci preveliki da bi bili oprošteni. Nema greha većeg od krvi.
Amen.
Nema greha koji je veći od krvi Isusa Hrista prolivene na Golgoti radi našega iskupljenja. Ne postoji takva stvar kao greh koji je veći od krvi Isusa Hrista.
Amen.
Krv Isusa Hrista je iznad svakoga greha i onda kada dođete do oltara Božje milosti i kada priznate greh, kada kažete, Bože, ja sam to uradio, žao mi je, sve bih dao u životu da se to nije desilo, ali se desilo, zato molim te da mi oprostiš i to je sve što je potrebno da vi uradite.
Amen.
I kada on vidi da ste se pokajali, on kaže, u redu, ja ti praštam, veruj to. Gresi su vam oprošteni, imena njegovoga radi, znači, prijatelji, verujte to. Vi hoćete da imate mir i da iskusite Božji mir. Naravno, mi treba da živimo u Božjem miru i mi treba da živimo u Božjem počinku i niko ne može imati mir ako nosi teret prošlosti u svojoj savesti i zato verom to raznesite i recite Bog mi je to oprostio, ja to veruju. Znate, Bog zahteva da vi verujete da vam je oprošteno. On vam je oprostio, ali vi to morate verovati. Njegovim ranama vi ste izlečeni na krstu Golgote, ali vi to morate verovati. I možete imati bilo koju telesnu bolest sada, jedino što će vam on reći, kada sam umro za vas na krstu Golgote, ja sam vas izlečio, veruj da je to tako, prijatelju, mojim ranama ti si izlečena osoba. I onda se Isus obratio ljudima u evanđelskim danima koji su bili bolesni i rekao im jednu jednostavnu rečenicu, idi, vera te je tvoja izlečena. Idi, vera te je tvoja spasa. Sada vaša vera će vas i večeras izlečiti ako imate nekakvu bolest. Vaša vera će umiriti vašu savest ovoga trenutka ako imate neko opterećenje iz prošlosti, a jedino što je Bog ikada tražio jeste samo da mu verujete. I zato je ta pesma pevana na službama koja je prorok ovoga vremena propovedao, znači samo veruj. Samo veruj jer sve je moguće, samo veruj. Njegovim ranama vi ste izlečeni.
Amen.
Vi ne morate umirati od bilo kakve bolesti, vi možete primiti svoje izlečenje. Nema neizlečiva bolesti ako ćete to verovati. Isus Hrist je umro i kada je umro, on je pribavio vaše izlečenje kao što je pribavio vaše spasenje. Idite i verujte tu stvar.
Amen.
I cijelo hrišćanstvo je bazirano na veri, a nama je ovdje potrebno, i mi večeras govorimo o veri za uznesenje, i mi govorimo o tome da pre nego što je uzet, kaže pismo, dakle pre nego što se Enokovo uznesenje desilo, on je dobio svedočanstvo da je ugodio Bogu. Sada šta je Božije svedočanstvo? To je promjena koja će se desiti unutar vas nakon što poverujete. A krštenje Svetim Duhom je jedno unutrašnje iskustvo da ste vi nanovo rođeni, da ste promijenjeni, da su se stvari u vama samima promijenili. Nekada ste voljeli svet, sada više ne. Nekada ste željeli svetske stvari, sada više ne. Nekada ste imali depresiju, sada više ne. Nekada ste imali nemire, sada imate mir. Stvari su se promenile. Kada se one menjaju? Nakon što ste poverovali. Sada verovanje je uslov te promjene. Verovanje je uslov da ćete da vi dobijete svjedočanstvo od Boga, da bilo ko dobije svjedočanstvo. Vera je uslov toga da Bog radi sa vama. Ako ne verujete, Bog neće ništa uraditi. Svi oni koji su bili bolesni u Isusovim danima i kaže pismo da je on otišao na mjesto gdje mu ljudi nisu verovali i malo ljudi je mogao izlečiti na tome mjestu zbog nedostatka njihove vere. Ako Bog vidi neveru, on neće moći djelovati. Ako Bog vidi neveru, on neće izliti svoje blagoslove i svog Svetoga Duha. Ako Bog vidi neveru i da je video neveru u vrijeme čekanja na Svetoga Duha na dan Pentakost, on nikada ne bi poslao vatru sa neba i nikada oni ne bi govorili plamenim jezicima i nikada ne bi bili zapečaćeni toga dana da nije bilo vere u njihovim srcima. Oni su se skupili i oni su čekali sa verom. Sada to je vrsta čekanja na koju Bog želi, zato što će vera prouzrokovati čekanje, zato što vera se nada stvarima koje će se desiti u budućnosti. Mi vjerujemo da ćemo biti izlečeni i njegovim ranama mi smo izlečeni i mi čekamo da se na našem telu, ako smo bolesti, pokažu znaci ozdravljenja. A onda kada mi čekamo i verujemo, Bog će poslati svoju silu sa neba koja će naše telo podići iz smrti u životi i dovesti ga u zdrav. Ista stvar je i sa čekanjem na Svetoga Duha. Vi dođete do jednoga mesta da kažete: Gospode Bože, ja želim krštenje Svetim Duhom, ja sam se pokajao, ću se krstiti u ime Gospoda Isusa Hrista, ja želim da imam isto ono iskustvo koje su oni imali na dan Pentakost. Uslov je vera u Božju reč.
Amen. Amen.
Bog želi da vidi da li ćeš ti to poverovati. Bog želi da vidi da li ćeš ti nastaviti sa tom verom. Bog je rekao Abrahamu: ja ću te načiniti otcem mnogim narodima, i Bog je progovorio, a Abraham je verovao. I svaki put kada se Bog obratio Abrahamu, Abraham je verovao. I svaki put kada je Bog rekao ma šta tom čovjeku, taj čovjek je to poverovao. I bilo šta što je Bog rekao, Abraham je verovao. I to je tačno ono što Bog očekuje od ljudi koji su njegovi sinovi i njegove ćerke. To je ono što Bog očekuje od ljudi koje je predodredio na kraju ovoga vremena za uznesenje. Kada on progovori, kada on kaže, oni to treba da veruju. I onda je urađeno sve što je potrebno. I Sveti Duh će doći. Svedočanstvo će doći. Iskustvo koje vam je tako potrebno i za koje ste čezvoni možda veći deo svoga života u hrišćanstvu će doći. Zato što kada vi svoju originalnu veru položite na oltar i kažete: Bogu, ja ti verujem, ja verujem tvojoj reči, Sveti Duh počinje da deluje u vašim životima i vašim srcima i daje svedočanstvo. Ako ste bolesni, imat ćete zdravlje. Ako ste grešnici, imat ćete krštenje Svetim Duhom. Ako niste dovoljno posvećeni, bit ćete posvećeni. Ako vas prošlost opterećuje, uselit će se mir u vaša srca. A samo veru. Zauzmite taj ispravan stav vere i nemojte opterećivati svoj život suvišnim mislima. Nemojte opterećivati svoj život dubokim analizama. Nemojte analizirati svoj život i analizirati dela koja ste uradili, jednostavno verujte. Zato što će duboko razmišljanje da vas odvede predaleko gdje ne treba da budete. I onda kada preduboko razmišljate i kada previše koristite svoj intelekt, to će vas dovesti do jednoga mjesta da ćete početi da verujete i početi da sumnjate u vaše vlastito spasenje. I onda vi razgovarate sa ljudima koji vam kažu, ja ih pitam, da li ti imaš večni život sada? Vrlo jednostavno pitam.
Amen.
Znači, vi ne možete pričati o radosti i recite mi sada iskreno, kako neka osoba može uopće biti radosna a da ne zna da ima večni život? Znači, onda pitate jednu osobu koja je hrišćanin i koji živi hrišćanski život i koji veruje u Gospoda Isusa Hrista, da imaš li ti večni život ili ne, i onda dobijete jednu celokupnu analizu na jedno jednostavno pitanje. Dobijete nevjerovatne odgovore i vi nekada slušate izlaganja od pola sata, od sat vremena, i na kraju jedino što možete zaključiti iz cijele te priče, pa čovjek nije siguran u to. A onda kada nije siguran u to, znači da nema veru. Dakle, pitanje, imaš li ti večni život? Večeras sediš ovdje i ja postavljam to pitanje koje je vrlo jednostavno. Najjednostavnije moguće. Sada ili nešto imaš ili nemaš. Kao da bi mi pitali da li ti imaš ovu Bibliju, da li je ona tvoja vlasništvo, pa je ovdje ispred mene, to je moja knjiga, ja je posjedujem. Imam tu Bibliju. I odgovor na to pitanje je veoma jednostavno. A onda ni pitanje, imaš li ti večni život ili ne. Nije ništa komplikovanije pitanje nego što je to. Sada nemojte davati komplikovane odgovore, jer ako duboko razmišljate, vi ćete to toliko izanalizirati da na kraju nećete znati kakav je odgovor. Vera nije komplikovana stvar, vera jednostavno samo kaže da na ono što Bog kaže. Dobro, i onda se vratimo na same Isusove najjednostavnije reči. Ako verujete u onoga koga je Bog poslao, imate već život. I onaj ko veruje u mene, ne sudi mu se, nego je prešao iz smrti u život. Vidite kako je to jednostavno.
Amen.
Znate šta, evanđelje je veoma jednostavna stvar ako ga mi nećemo komplikovati. Onaj ko veruje u mene, rekao je Gospod Isus Hrist, prešao je iz smrti u život.
Amen.
I njemu se ne sudi na večnome sudu. Njemu Bog neće biti sudija. On neće stajati pred Božijim velikim belim oltarom i čekati presudu. Onaj ko veruje u mene, kaže Gospod Isus Hrist, njemu se ne sudi, nego je prešao iz smrti u život. Dobro, da sad mi ovdje verujemo da je on to uradio. Verujemo da je Isus Hrist rođen od device, verujemo da je bio na Golgoti zbog naših greha, verujemo da je izlio Svetoga Duha na dan Pentakost, verujemo da je otišao na nebesa i bio sa 7 crkvenih doba sa 10 strane veličanstva, verujemo da je on taj posrednik između Boga i ljudi, jer verujemo u njega. Ako veruješ da je on taj, pa dobro, tebi se neće suditi u taj dan. Vrlo jednostavno, znači. Ali onda kada počnete koristiti svoj razum za analizu vašega života i kada to toliko izanalizirate, vi na kraju ne odete od te jednostavnosti. Znate, nekada ja vam mogu sad koristiti izraz koji ne treba da se koristi sa propovedovnice, ali ja ću vam reći, to je banalno prosto. Ako verujete da on jeste, nećete poginuti. Ako verujete da je on vaš spasitelj, on će biti vaš spasitelj i on će se brinuti o tome da odvede vas u večni život.
Amen.
Jednog dana su ljudi pitali šta ćemo mi učiniti da bi činili Božja dela. On je došao i odgovorio, delo Božje je da verujete onoga u koga je on poslao.
Amen.
U prvosvešteničkoj molitvi što se tiče večnog života, on kaže, a večni je život ovo da poznaju tebe, jedinoga istinitoga Boga i onoga koga si ti poslao, Isusa Hrista. A večni život je upravo to, prijatelji, da upoznate jedinoga istinitoga Boga i onoga koga je on poslao, Gospoda Isusa Hrista. I ako verujete u njega, kao što je on rekao Jevrejima u evanđelskim danima, svi ćete vi pomreti u vašim gresima ako ne poverujete da sam ja taj. Sada gledate ovu Laodikeju, živimo na kraju vremena u Laodikejskom crkvenom dobu, kada ljudi idu bez vere u Boga i mi ćemo, možemo reći samo jednu stvar, taj glas mi danas ponovo povikao ovom dobu i povikao je ovom dobu, ako ne poverujete da sam ja taj spasitelj, Gospod Isus Hrist, vi ćete pomreti u vašim gresima. Ali onda ako vi verujete da on jeste taj, spasitelj svet, jedini istiniti Bog, Mesija koga je Bog poslao, Sin Boži koji je rođen od device da bi žrtvovao sebe za ljudske grehe, ako verujete da je uskrsnuo treći dan po pismu i bio uznet u nebesa, ako verujete u te stvari,
amen,
i onda možete izvući jedini logičan i pravi zaključak, ja imam večni život. Sada. Onda možemo pričati o radosti. Onda možemo pričati o rodovima Svetoga Duha. Onda možemo pričati o svjedočanstvu Božijem. Ali pre nego što možemo uopće pričati o tim stvarima, kao što je radost koju su oni imali na dan Pentakost kada je Sveti Duh bio izliven, pre nego što možemo pričati o tome kako je velika Božija radost, kako je veliko i kako, pre nego što budemo ushićeni, ajde da sami sebi odgovorimo na ovo jednostavno pitanje, da ja imam večni život zato što ti to tako kažeš, Bože. I onda kada završimo sa tim stvarima, na toj jednostavnosti je bazirana radost, kako možeš biti tužan ako sad imaš večni život? Kao što se ne možeš radovati ako ga nemaš. Čemu da se raduješ? Na neki način mi živimo u vremenu kada su ljudi stavili emocije, kada žive po emocijama više nego što žive po reči. I ako je ovo vreme u religioznom smislu karakteristično po nečemu, to je što ljudi žele da osete Boga. I ovo je čudno vreme, baš što se tiče religije, više ljudi više žele da osete Boga i njegovu prisutnost u takvim stvarima kao što je radost, kao što je ushićenje, kao što je pevanje, kao što su te senzacije koje su potpuno u redu, ali oni doživljavaju Boga kao emociju. Nekad su ljudi želeli da vide Boga. U stvari mnogi nevernici, ateisti to i danas kažu, ako ja vidim Boga, ja ću mu verovati. Sada kada bi ga vidjeli, oni više nikada ne bi morali da mu veruju. I jednoga dana kada ljudi vide Boga, više neće uopće morati da mu veruju. Oni će znati da je on tu, pa pred očima im. To je jedan nevjernički stav. Ja ću verovati u Boga kada ga vidim, a onda jedan pogrešan religiozni stav u tom religioznom svetu i sistemu jeste, ja treba da osjetim njegovu prisutnost. Ja treba da osjetim stimulaciju radosti i onda dobiju tu ideju, odu u krajnost sa tom idejom i onda počinju da žive u jednom nerealnom i paralelnom svetu gdje pokušavaju u toku celoga svoga života da budu euforični stalno, da budu radosni stalno, ali to prosto ne ide. Vi nikada ne doživljavate Boga tako što ste ekstremno emotivni, vi prvo mu poverujte, a onda će ta vaša vera da proizvede radost.
Amen.
Sada vera u ovome danu će prvu stvar koju će uraditi sa ljudima, ona će ih stabilizovati i načiniti normalno. Zato što nekada religija gurne čoveka u fanatizam. I postoji jedan fanatični put i mi znamo da postoje dve loše krajnosti u religioznom svetu. Jedna od njih je fanatizam, a druga je formalizam. Sada formalna religija, svi mi znamo šta je, to je dođete u crkvu ili se ne dođe u nedelju, otpeva se par pesama, čuje se propovedi ili se ne čuje i zaboravi se sve o hrišćanstvu. Dakle, to je formalna religija. Ali postoji jedan fanatični pristup tome, gdje ljudi pokušavaju da stalno žive, da žive u euforiji, gdje pokušavaju stalno iznova da budu radosni, gdje se udaljuju od realnosti života, pokušavajući da žive verski život. Ne, istinska vera Božija će ljude normalizovati, stabilizovati i osloboditi ih od tog religioznog fanatizma. Znate, vi kao hrišćanin ćete imati svoj život. Vi ne morate o Bogu da mislite 24 sata na dan. Vi imate svoje obaveze koje treba da odradite, ali živeći jedan ljudski život, to ničim neće umanjiti vaše spasenje. Veoma važna stvar, dakle nikada nemojte Boga pokušavati da osjetite. Vi verujte da je istina ono što on kaže.
Amen.
Čak i nekada ne osjećate da je to tako. Znate, vera danas ima najvećega neprijatelja, ima dva najveća neprijatelja, jedan je razum, preduboka analiza, drugi je osjećaj. Ovo ja želim da osjetim da je me Bog blagoslovi. Ja želim da osjetim njegovu prisutnost, brate. Ja želim da osjetim ono što su apostoli osjetili. Ali to više nije vera, to više nije samo vera, prijatelj.
Amen.
Dakle, apostoli su imali nešto pre osjećaja, oni su imali veru u ono što Bog kaže na istinu.
Amen.
Sada bolesnici, danas kada vi molite za njih, kada položete ruke za njih, i mi to treba da radimo kao vernici, kao hrišćani, zato što polagat će ruke na bolesne i oni će ozdravljati. To je deo naše službe i naših života koji mi nikada ne treba da zapostavimo. Polagat ćemo ruke na bolesne i oni će ozdravljati.
Amen.
I mnogi bolesnici žele da odmah osete promjenu u svome telu. Ali prva prava promjena je u veri. Do sad si verovao da ćeš umreti, ali sada veruješ da ćeš živjeti. Do sad si verovao da će biti gore, ali sada znaš da će biti bolje. I ako čak i nema nikakvog znaka, i ako osjećaj tvoga tela ne kaže da se stvari menjaju, tvoja vera to kaže. Ista stvar je i sa primanjem Svetoga Duha. Brate, ja ne znam da li imam krštenje Svetim Duhom ili ne. U redu. Onda ja kažem, prihvati to veru. I onda ljudi odmah hoće nešto da osjete. Talas emocija, vatru sa neba koja je došla, ko zna kako su oni to zamislili u svojoj glavi, u svojoj imaginaciji, oni imaju neku imaginarnu, zamišljenu sliku toga kako to treba da se desi i ako se stvari ne dešavaju po njihovim imaginarnim slikama, onda oni kažu nije to Bog. Yes. Pusti sada tvoje slike na stranu, pusti sada tvoju mašu na stranu i veruj ono što Bog kaže da isti. Pokaj se, pokajao sam se. Krsti se u ime Gospoda Isusa Hrista, krstili smo se u ime Gospoda Isusa Hrista i Bog ti je dao krštenje Svetim
Duhom.
Ustani i reci hvala Bog.
Amen.
Ja to prihvatam.
Amen.
Ja to imam.
Amen.
Ja to stvarno ne osjećam. Ali to nema nikakve vere sa, veze sa osjećanjima, to je ono što mi moja vera kaže. Boga moramo prihvatiti. A prihvatiti Boga znači reći da je istina ono što on kaže.
Amen.
Sada ako on kaže, a rekao je, da se nama ne sudi. Mi se bojimo. Imate ljude koji uplaše sebe od Boga. Znate, ima ljudi koji sami sebe uplaše od Boga i onda imaju sliku Boga koji je jako strog i imaju pred sobom u svome srcu jednu sliku suda i oni znaju da će Bog jako strogo suditi svetu. I oni onda pomisle da će Bog jako strogo suditi njima. Ali ako vi mislite da će vam Bog suditi, onda vama nije mjesto u kršćanstvu. Ako mislite da će vam Bog suditi, onda nemojte sedati ovdje večeras. Ako mislite da idete na sud i pokušavate da odobrovoljite toga Boga vašim dobrim delima, zaboravite sve o hrišćanstvu, jer Isus je rekao, onaj ko veruje u njega, njemu se ne sudi. A onda se strah useli u ljudska srca od suda Božije. Pa nemojte se toga bojati, neće vam se suditi. Pa kako znam da neće? Zato što on to tako kaže. On je to tako rekao i ja to prihvatam i to je vera. I ta vera će doneti svjedočanstvo. I ta vera će doneti rodove. I ta vera će osloboditi nas od svakoga straha. Vi ne možete sedeti večeras i imati strah od Božijeg suda i onda reći imam Svetoga Duha, nemate ga. Zato što je Bog rekao jednu veoma jednostavnu stvar i apostol Pavle je to napisao u poslanici Rimljanima. Bog nam nije dao duha straha da se bojimo, nego posinarskog duha kojim kličemo Abba Oče.
Amen.
Bog vam nije dao strah. Bog vam nije dao duh straha. Jer nemate razlog ako vi kažete, ako sedite večeras ovdje i bojite se Boga, bojite se Božijeg gneva, bojite se Božijeg suda, nemojte, nije to dobar duh koji vas pomazuje, uklonite to iz vašega života i recite Bog mi je dao Svetoga Duha, a u Svetome Duhu nema straha, Bog meni otkriva Svetim Duhom da sam ja Božji sin kome se ne sudi.
Amen.
A sada to je istina. To je istina. Kako znamo da je istina? Pa tako je on rekao. Znate, emocije su veoma labilna stvar i vi ne možete svoju večnu sigurnost i svoje večno spasenje graditi samo na tome kako se osjećate. Imate jako puno ljudi koji odu na religiozne službe i pevaju religiozne pesme i osjećaju se jako dobro, ali u suštini, po svim biblijskim kriterijima, oni još uvijek nemaju večni život. Ali se osjećaju dobro, zato što ih emocije ponesu, i danas je pun svijet toga. Vi dolazite, imate masovne skupove u religioznom svijetu gdje dolaze definitivno ljudi koji se udaljuju od Boga, živeći svoj holivudski život, ili čak imate to u religioznom smislu, vavilonska, vatikanska, pravoslavna religija, gdje se ljudi skupljaju i upevaju religiozne pesme i zaista ih to ponese i dobro se osjećaju, a po kriterijima reči Božije oni nemaju večni život, iako se dobro osjećaju. Emocije mogu da zavara. Zato što emocije nisu siguran temelj. One će reći ljudima da imaju večni život kada ga nemaju, da. Kad dobijate veći život, kada uradite ono što Bog traži od vas, pokajete se, krstite se u ime Gospoda Isusa Hrista i dobit ćete Svetoga Duha. To je to.
Amen.
A onda ljudi koji se nekada i kada imaju težak period svoga života, imaju probleme u porodici. I to ih iznervira. I loše se osjećaju. I zbog toga što se loše osjećaju, to počinje da utječe na njihovu duhovnost i oni počinju se na sebe da gledaju kao na lošega vernika. Ne, niste ništa lošiji vernik zato što se trenutno loše osjećate zbog nekakvih dnevnih problema.
Amen. Aleluja.
Vaše spasenje nije bazirano na tome kako se osjećate. Vera je ta koja vas je spasila.
Amen.
Možete imati najteže periode u životu i na kraju kada se osjećate loše, postavite sami sebe jedno pitanje, pa dobro, posle svega, da li ja verujem u Gospoda Isusa Hrista? Da li ja verujem da je On Boži sin? Da li ja verujem da je ova Biblija istinita knjiga? Da li ja verujem da ono što ona opisuje evanđeljima jeste istina i ništa osim istine? Da li ja verujem da je to Božja reč po kojoj ljudi treba da žive? Pa ako je odgovor da, bez obzira kako se vi osjećate toga trenutka, odgovor i na pitanje imate li večni život je također. To je vera u njega. Osoba Božijeg sina koji je došao sa neba na zemlju da, sa neba na zemlju da uzme naše grehe. I bez te vere je nemoguće Boga odobrovoljiti. Nikada Bog neće biti zadovoljan sa vama dok ne vidi tu veru. Nekada pretjerana analiza učini da ljudi sami sebi izgledaju duhovno. To ih možda nekada navede na pretjeranu revnost. Ali opet se ni to ne računa. Veruješ li ti prijatelju ili ne? To je sve što je Boga ikada zanimalo. I u stvari Bog je toliko obradovan bio Abrahamovom verom da se zakleo sam sebi da će ga načiniti ocem mnogih naroda. I zato je nevera jedna užasna stvar pred Bogom. A vera je jedna sveta stvar. Abraham je poverovao Bogu i to mu je uračunato u pravdu. Mi večeras ovdje sedimo i verujemo Bogu i to nam se bez ikakve senke sumnje računa u pravdu. Vera je također i žrtva položena na oltar, zato što kada vi verujete Bogu, Sveti Duh dolazi na tu veru. Kada se vera pojavi u ljudskome srcu, Sveti Duh će veoma brzo da se spusti u tu dušu. Ali kada te vere nema, nema ni Svetog Duha. I onda kada se Eva u Edenskom vrtu okrenula od vere u Boga ka veri u Satanu, kada je prestala da veruje da je Božja reč istinita, taj Sveti Duh je nju morao napustiti. A onda kada su se ljudi na dan Pentakosta od nevere okrenuli ka veri, Sveti Duh se vratio. I to je ta divna jednostavnost ovoga evanđelja koje mi propovedamo. Samo veruj i Sveti Duh će zasigurno doći. Upravo samo veru. I zato ne treba nikada da posustanemo u propovedanju Božje reči, zato što vera dolazi od slušanja Božje reči. Nikada ne treba da žalite zbog službi na kojima ste bili gdje se propoveda Božja reč, zato što to nije nikada urađeno bez razloga, to su mjesta na kome vi dolazite da bi vera se nastanila u vaš život. Zato što vera dolazi od slušanja Božje reči. I zato ne postoji takva stvar kao što je jedno individualno hrišćanstvo bez okupljanja. Ne postoji takva stvar kao što je rasuto hrišćanstvo bez okupljanja. I naravno da postoji svrha ovih i ovakvih službi. I svrha svih skupljanja ljudi bi trebala da bude oko reči, na mjestima gdje se govori reč, na mjestima gdje se razgovara o reči, zato što vera dolazi od slušanja Božje reči. I što više mi govorimo o reči, Sveti Duh će sve više biti prisutan među nama. Bez vere. Prepoznaj sebe kao vernika jednom za uvijek. Prihvati sebe kao vernika. Veruj i Sveti Duh u kome toliko sanjaš će doći i bit će tvoje životno iskustvo. Znate da su Svetoga Duha ljudi u ovoj generaciji načinili ipak, iako danas najviše govore o njemu, ipak je to postala jedna vrlo mistična stvar među ljudima. Što više pričaju o njemu, kao da ga manje imaju. Što više pričaju o tim stvarima, kao da Svetog Duha ima sve manje među ljudima i kao da postane to jedna polako fatalna organa, nešto što želimo da dohvatimo, nešto od čega želimo da stignemo i uvijek nam se čini da smo na korak od toga i to nam uvijek izmah. Baš što se tiče religioznog sveta, to je tako nekako. Zato što tragamo za fatamorganom, zato što tragamo za osjećanjima, zato što pokušamo na emotivan način da to doživimo, ali Sveti Duh u stvari dolazi u život osobe koja veruje Bogu. Koja veruje svaku reč Božju. Ljudi žele da budu emotivni, žele emocije, onda im postavite to pitanje. I da li ste primetili ljude ovoga vremena koliko oni žele da uđu veoma brzo u slavljenje i da imaju kvalitetno slavljenje, i oni o kvalitetu službe misle o tome i procenjuju kvalitet neke službe ili nekoga skupa samo po tome koliko je bilo dobro proslavljen. Ali u stvari proslavljanje nije razlog zašto se ljudi skupljaju, nije to. Postoji veća svrha. To je slušanje Božje reči koje nam donosi. I odgovor na ta vrlo jednostavno pitanje, imate li vi ljudi večni život ili ne? I onda od desetina i desetina ljudi slušate obrazloženje. Slušate tirade koje oni pričaju, ali pitanje je vrlo jednostavno, imate li ga ili ne? Ako nemate, onda odbacite svoje rezonovanje i prihvatite reč. Reč kaže da onaj ko poveruje u Isusa Hrista ima večni život. Reč kaže da onaj koji veruje u njega ne dolazi na sud, nego je prešao iz smrti u život. Reč kaže da onaj koji ima veru u njega ima život. Reč kaže da ga je vera spasila, reč kaže da ga je vera izlečila. I da ga je vera načinila pravednim. Vaša vera vas čini pravednicima. Vaša vera vas čini čak Božim svecim. Jer On nas je posvetio, On je naše posvećenje, a danas mi verujemo u to i vera naša nas je dovela do toga mesta. Verom je Enoh prenet. On je verovao da će biti prenet. I mi danas verujemo da ćemo biti uzneti, zato što živimo na kraju 7. crkvenog doba, mi živimo u zadnjim vremenima po pismu, mi vidimo kako se Božja reč ispunila na kraju vremena, vidimo da je Bog poslao proroka ispunjavajući Malahijino proroštvo, vidimo da je anđeo gospodnji, sam gospod Isus Hrist došao sa otvorenom knjigom sa neba na zemlju, vidimo da je ta poruka koja treba da okupi nevestu za zadnje vreme i za uznesenje objavljena i mi verujemo da ćemo mi biti uzneti, da?
Amen.
Kao što je pismo reklo da će na kraju vremena, da će u jednom trenutku u treptaju oka, oni koji budu verovali gospodu Isusa Hrista biti promenjeni u jednome trenutku u treptaju oka.
Amen.
Enoh je imao tu veru, mi treba da imamo tu veru. Vi večeras treba da imate tu veru i kada dođe vreme i kada Bog odluči da je nastupio trenutak uznesenja, vaša vera će promeniti vaše telo. Vaša vera će vas preneti iz ove zemaljske u nebesku dimenziju. Upravo vera koja vas je izlečila kada ste bili bolesni, upravo vera koja vas je uvela u Božije spasenje i dovela u prisutnost Svetoga Duha, vera koja je učinila da Sveti Duh se spusti u vašu dušu i budete kršteni njime, ista vera će promeniti vaše telo. A pre nego što se to desilo, Enoh je dobio svedočanstvo da je ugodio Bogu. Verovao mu je, dobio je svedočanstvo, a onda nakon što je dobio to svedočanstvo, bio je odnesen sa ovoga sveta. I sada se on nalazi, i u stvari već 6000 godina se nalazi u jednoj drugoj dimenziji, u jednome drugome svetu, u jednome drugome telu, zato što je verovao Bogu.
Amen.
Nekada kada razmišljamo o tome, vaša vera će vas odvesti nakon vašeg zemaljskog života u nebeske dimenzije. I tamo ćete večno živjeti. I onda je to zaista jedna velika božanska naklonost prema Enohu. Odnesen je sa ovoga sveta u nebeske dimenzije. Postavljen je primjer generacijama vernika nakon njega i gotovo sva pokoljenja i sve generacije pričaju o Enohu, spominju Enoha. I mi danas se pozivamo na Enoha, a sam Enoh živi već hiljadama godina u Božjem prisustvu, u jednome promenjenome telu, da vidite koliko je to bila božanska naklonost koja ga je dovela na to mjesto. A šta je uradio da bi bio tamo? Samo je verovao. Samo je verovao. Verujte, i onda neka vrijeme teče. Neka vrijeme prolazi, neka idu dani, vaša vera će vas odvesti na vaše odredište.
Amen.
Enoha je odvela, odvesti i mene. Enoha je odvela, odvesti i vas.
Amen.
Ja ne verujem u te maštovite ljudske imaginarne slike o ljudima o kojima Biblija govori. To je jedna stvar u koju duboko ne verujem, jer verujem da ljudi, nakon što određeno vreme prođe, toliko idealizuju likove iz Biblije da imaju potpuno nerealnu sliku o njima. I zato je pismo čak u apostolskim danima moralo intervenisati u vezi Ilije proroka, i apostol Jakov je morao reći u Iliji: Ilija je bio smrtan čovjek kao i mi. Ali kako su vekovi prošli, ta Ilija je toliko idealizovan da su ljudi stvorili sliku o tome čovjeku da je on hodao bezgrešan svetac Boži, bez mane, idealan čovjek na zemlji. I to nije najgori deo te priče. Dakle, ljudi kroz vekovi prolaze, ljudi stvore jednu idealnu sliku o ljudima i sliku koja nije realna i koja nema nikakve veze sa istinom. I onda ne samo da imaju pogrešnu sliku u glavi, nego sami pokušavaju da žive po toj sliku. Pokušavaju da budu kao Ilija, ali ne pokušavaju da budu kao pravi, realni Ilija iz realnog života, nego pokušavaju da žive po slici koju su oni stvorili u svojoj glavi. Mi imamo takvu sliku u apostolima danas. I onda je pismo, i apostol Jakov je imao potrebu da kaže: Ilija je bio smrtan čovjek kao i mi. Nije, prijatelju, on bio anđeo koji je sišao sa neba. To nije anđeo koji je živao, to je bio čovjek od krvi i mesa koji je živao. Koji je imao svoje strahove, koji je imao svoje frustracije, koji je imao svoje mane, koji je imao svoje teške trenutke, koji je imao trenutke svoga očaja na zemlji, koji je imao trenutke i velike padove i uspone u životu, bio je smrtan čovjek kao i mi. I sada o Enohu mi nemamo puno biblijskih podataka, ali ja verujem da i danas ljudi imaju takvu sliku u glavi da Enoh je bio jedan idealan čovjek koji je živeo u idealnom vremenu, gotovo sami Bog na zemlji. Ali Enoh nije bio takav. Za Enoha mi možemo reći ono što je Jakov rekao za Iliju: bio je smrtan čovjek kao i mi. Ali ono što je tog čovjeka delilo od ostatka njegove generacije, taj čovjek je verovao u Bog. Verovao je kad mu je Bog progovorio i kada mu je Bog rekao: Enoh, ti si spasen, on je rekao: ja sam spasen. Kada mu je Bog rekao: ti si izlečen, on je rekao: hvala ti Bože, izlečen. Kada mu je Bog rekao: danas popodne ideš kući, on je rekao: Bože, ako ćeš me ti voditi na nebo, ja idem na nebo. Ista stvar je i sa ljudima. Ko su ljudi poput Enoha danas? Oni koji će verovati kada Bog kaže bilo šta. Ti veruješ? I tvoja vera se čini Božji miljenikom. I zato srušite te idealističke kule u svojoj imaginaciji, u svojim religioznim snovima. Nisu oni bili anđeli koji su hodali zemljom, oni su bili ljudi od krvi i mesa kao vi. Da vas Bog vrati u to vreme i da danas živite to vreme sa njima, bili bi šokirani sa tim. Oni su bili ljudi kao vi i ja.
Amen.
Oni su grešili u svojim životima, oni su imali pritiske pod kojima su uspadali i dizali se, oni su imali teške i uzvišene trenutke, oni su imali trenutke kada su bili sjajni, imali su trenutke kada su bili očajni, ali su bili ljudi koji su bili Boži. Danas, čak ne postoji William Marion Brackham kakav postoji u glavama ljudi, nikada nije postojao u realnosti. Ja verujem da 80% toga kako ljudi zamišljaju da je on živeo su fikcije, on je bio čovjek koji je bio poput nas.
Amen.
I zato što niste idealni, kakvi mislite da treba da budete, onda postanete obeshrabreni, a to je već problem. Znači, prvi korak je da izgrade sliku u svojoj glavi kakvi su nekada ljudi bili i kakvi oni danas treba da budu. Onda pokušaju da žive po toj slici, a onda kada to ne mogu da žive, jer to je nemoguće živjeti, niko tako nikada nije živeo, onda postanu obeshrabreni. I to je to vrzino kolo koje treba da se jednom zauvek preseče. I tako prave nekakve svoje konstrukcije, pa kažu i pokušavaju da krenu dobrim putem, pa onda kažu: ja imam Svetoga Duha i sad sam ga stvarno dobio i osjećam da sam ga dobio I sad kad sam ga dobio, ja više nikada neću grešiti i posle dve nedelje oni se nađu u nekakvoj pogrešnoj stvari i onda kažu ja nisam dobio sve. Ali zato što je realna biblijska činjenica i kad primiš Svetoga Duha, ti ćeš grešiti i grešit ćeš svaki dan.
Amen.
Možda ti tvoja mašta kaže da to nije tako, ali Biblija koju ja propovedam kaže da je to tako. Svi mi grešimo, kaže pismo, mnogo puta. Vrlo jedno. Svi mi grešimo mnogo puta i ne samo da smo grešili mnogo puta, nego ćete još grešiti mnogo puta. Zato što živite u telu.
Amen.
Zato što živite u telu od krvi i mesa, ali imate zastupnika pred Ocem Isusa Hrista pravednika i njegova krv prekriva ne samo vaše, nego grehe celoga sveta. Sada vi morate malo da korigujete svoju veru i zato Bram Rakan kaže da su službe i da je crkva mesto ispravno. Gdje Bog koriguje način ljudskog razmišljanja i menja ljudske stavove. Jer kada ja budem imao Svetoga Duha, ja nikada neću grešiti. Potpuna greška, prijatelju. Ti ćeš grešiti i tada, i to ćeš grešiti mnogo puta, ali tvoje spasenje i tvoja savršenost dolazi od tvoje vere u ono što je on uradio za te. A sad mogu da ti citiram pismo, budite savršeni kao što je savršen vaš Otac Nebeski. Upravo je to tačno ono što jeste, jer je žrtva krvi Isusa Hrista između vas i Boga i Bog vam konstantno iz minuta u minut prašta vaše grehe. A šta je to o čemu vam ja sada pričam ako nije biblijska istina? Svi mi grešimo mnogo puta. Mi koji imamo Svetoga Duha, mi koji smo zapečaćeni Svetim Duhom do dana izbavljenja, svi mi grešimo mnogo puta. Ali onda u čemu je naše savršenstvo? Pa mi imamo nekoga koga ovaj svet nema, imamo zastupnika na nebesima Isusa Hrista pravednika i kad mi grešimo, on moli za nas.
Amen.
To je ta fenomenalna istina koju donosi ispravno otkrivenje reči Božje. Ako vi doživljavate Boga kao svoga sudiju, izvinite, vi ga se stvarno imate onda razloga bojati, ali nemate razloga ni jedan da ga volite. To je potpuno tačno. Mi bi Boga u stvari trebali da volimo, kaže pismo, i u stvari mi ga i volimo, jer je ljubav Božja Duhom Svetim izlivena u naša srca. Ljubav, ne strah.
Amen.
Ali ako mislite da će vam Bog suditi, onda imate sve razloge za strah. Vi doživljavate Boga onakvim kakav on nije. Ali imamo zastupnika pred Otcem Isusa Hrista pravednika. I zato što je Bram Rakan rekao, da ja odem s ove službe u kafanu i napijem se, ja bi učinio jedan veliki greh. Ali on je moj zastupnik i dalje i on bi posredovao za mene pred nebeskim oltarom.
Aleluja.
I čak u trenutku dok ja činim grešku, on bi molio za mene. I rekao bi, oče, oprostim, on ne zna šta radi i stavi ovo na moj račun. I onda kada vidite da je to istina, vi počinjete da volite toga Boga. Kada imate ispravno otkrivenje o tome ko je on, kada znate da sedi na nebu i da posreduje za vas, da vi grešite mnogo puta, i da ćete grešiti mnogo puta, ali dok se sve te stvari dešavaju i budu se dešavale, on će posredovati za vas.
Amen.
I dok vi činite grešku, on će reći, oče, oprosti mu, on ne zna što radi, i ja sam platio za tu grešku na krstu Golgote. I kada vidite tu istinu, vi ćete ga voliti.
Amen.
I zato moramo propovedati reč onako kako reč govori.
Amen.
i moramo vjerovati u ono što reč zaista kaže. I da bi reč bila propovedana na potpuno jasan i ispravan način, Bog je poslao proroka da to uradi na kraju vremena.
Amen.
Zašto je Bog poslao proroka? Da propoveda evanđelje onako kako su ga apostoli propovedali. Da propoveda i da kaže isto ono što su apostoli govorili. Da predstavi Isusa Hrista onako kako ga i Jovan Krstitelj predstavio, kada je ukazao na njega i kada je rekao ovo je jagnje koje uzima grehe sveta, on je pokazao ljudima na Isusa i rekao je ovo je taj. Ali onda kroz denominacije i kroz razne ljudske teologije ljudi su izgubili ispravnu sliku o Isusu Hristu. Prorok dolazi da nam kaže, on je uzeo vaše grehe. Prorok dolazi da bi vam ponovo rekao vas zastupa dok vi grešite. Prorok dolazi i kaže vam je dao Svetoga Duha i zapečatio vas je do dana izbavljenja i načinio je to.
Amen.
Vrlo jednostavno. Šta izbacuje strahu iz ljudskog srca? Pa naravno vera. Kaže ovdje pisao, verom je Avram kad je bio pozvan, poslušao i otišao na područje gdje je trebalo da dobije nasljedstvo. Otišao je iako nije znao kuda ide. Bog mu je rekao, Avram, idi. Izađi. Napusti dom svoga oca i dođi u zemlju koju ću ti ja pokazati. Ni vjerovao da to treba da uradi. I to je uradio. U ostalom 11. glava govori o svim tim velikanima vere. A mi možemo dodati jednoga dana i svoje svjedočanstvo o tome. Tako što ćemo istrajati u veri za uznesenje. I vjerujemo da smo pozvani u uznesenje. Vjerujemo da ćemo biti deo uznesenja. I vjerujemo da ćemo biti poput Enoha promijenjeni u tome.
Amen.
Bog me dosti, može se radim pomoliti na kraju.
Gospode, ti si taj Gospode koji je imao sve kapacitete da poneseš naše grehe, Oče. Stojimo, Gospode, u zahvalnosti, Gospode, što ste slušali opet reči, Gospode. Hvala ti, Oče, za svaki dobar dar koji je među nama, Gospode, za tvoju prisutnost, Gospode. Iako naše oči ne vide, Gospode, možda naše osjećanja ne mogu osjetiti, ali ti si rekao da je nevesta skupljena, da je tamo i ženi, Gospode. Gospode, mi ti zahvaljujemo za obećanje koje si dao, Gospode. Želimo, Gospode, ti svu dobrodošlicu u našem srcu, Gospode Isuse. Ne želimo propustiti, Gospode, tvoju prisutnost, Gospode. Ne želimo odavde otići u neveri, Gospode. Gospode, oslobodi svakog od svake nevere u tvoju reč, Gospode. U tvoju dobrotu, Gospode, u tvoju milost, Gospode. Dopusti nam, Gospode, da svako od nas budemo dotaknuti večnim životom, Oče. Gospode, da, hvala ti, Bože. Onaj koji čuje tvoje reči i veruje onoga koji te poslao ima večni život, Gospode. I ne dolazi na sud, već je prešao i smrti u život, Gospode. Hvala ti, Gospode, za sve to, Bože. Tvoj prorok je rekao, Bože, po svemu što ja znam, brate, ti imaš večni život, Gospode. Hvala ti, Gospode, Isuse Hriste, možda tu ima neko među nama koji ima isto to pitanje, Gospode. I da je prorok ovdje, Gospode, on bi rekao istu stvar, Gospode. Bože, pomozi svakoj veri koja je slaba da ojača, Gospode. Svakoj slabosti, Bože, da iščezne, Gospode. Da, Gospode, naše oči budu fiksirane na tebe i tvoju reč, Gospode Isuse, i da stvari koje nas okružuju ne remete našu veru, Gospode. Pomozi, Gospode, da porodica ne utiče toliko na nas, Gospode. Ti si jednom rekao, Gospode, jednom čovjeku koji je rekao, Gospode, pusti me da idem da pokopam svog oca, Gospode. On je rekao, pusti neka mrtvi pokopaju svoje mrtvace, ti hajde za mnom. Bože, pomozi nam da imamo takav stav, Gospode, da nas ništa ne odvoji od tebe, da ništa ne remeti našu veru, Gospode. Već kao otac vere Abraham, Gospode, da smatramo, Gospode, onoga koji se ne vidi, kao da se vidi, Gospode. Gospode, hvala ti, Oče, za propoved ovu, Gospode, za službu ovu, Gospode. Hvala ti za svako koje je ovdje, Gospode, neka svako izvuče za sebe ono što maksimalno može, Oče, u ime Isusa Hrista.